Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння ў Менску на круглым стале маюць назваць дату вызначэння адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычных сілаў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што Аляксандр Лукашэнка ў прысутнасці кіраўнікоў шэрагу краінаў СНД раней абяцаў прызнаць Абхазію і Паўднёвую Асетыю.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 година, у праской студии Ганна Соуис. Добрый вечер, сегодня у свете. Израиль заявляет, что стрелянина помеж израильскими и либанскими войскоуцами на мяжи является видовочным порушением резолюции Рады безпеки ААН. У заяве МЗС этой краины говорится, что Израилю складая на урад Либану отказность за инциденты и занепокоены, что порушения могут протягиваться. На поудне Либану три солдата урадовых силов и журналист загинули в вынику обстрелу израильской артиллерии. У пакистанском городе Карачи минулой ночи при забурыннях были забитые не меньше за 45 человек. Акты гвалту выбухнули после забойства у понеделок мясцовага депутата. У Пакистане колькасць ахвяраў паводак перавысіла 1500. Усяго стыхійнае бедства закранула жыцці 3 мільёнаў пакістанцаў. Пад вадой апынуліся десяткі тысячаў дамоў, мільёны гектараў пасеваў, разбураныя больш за 100 мастоў дарогі. Спачатку паводкі ахапілі паўночны захад краіны, зараз рэкі, якія выйшлі з берагоў, затапляюць паўднёвыя правінцыі. Гаворыць прадстаўніца сусветнай арганізацыі аховы здароўя Фадэла Шаіб. Паводле Фадэлы Шаіб, гэта найгоршая паводка ў Пакістане за апошнія 10 годдзі. Сусветная арганізацыя аховы здароўя выказала занепакоенасць з нагоды небяспекі для соцень тысячаў людзей, у тым ліку і з прычыны захворванняў, які перадаюцца праз ваду, страўнікава-кішэчныя хваробы і інфекцыі дыхальных шляхоў. Белы дом выказаў занепакоенасць у сувязі з затрыманнем каля 100 чалавек 31 ліпеня падчас дэманстрацыі пратэсту ў Расіі супраць абмежавання свабоды сходаў. У заяве Рады нацыянальнай бяспекі гаворыцца, што Злучаныя Штаты зноў заяўляюць пра важнасць абароны агульначалавечых каштоўнасцяў, уключна са свабодай выказванняў, меркаванняў і сходаў, што замацавана ў Канстытуцыі Расіі, таксама ў міжнародных пагадненнях, якія Расія падпісала. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Жыхары Варшавы пратэставалі супраць пераносу памятнага крыжа Леху Качынскаму. Забурэнні адбыліся ў самым цэнтры польскай сталіцы, паліцыя выкарыстала слезацішны газ. Людзі не жадалі дапусціць пераносу памятнага крыжа, усталяванага перад прэзідэнцкім палацам пасля авіякатастрофы пад Смаленскаму касцёл, перадае РИА Новасці са спасылкай на польскі тэлеканал ТВН-24. У Краснаярскім краі Расіі на сераду аб'явілі жалобу па ахвярах катастрофы самалёта АН-24 ў Ігарцы. 11 людзей загінулі, адзін пасажыр і 3 чалавекі экіпажу атрымалі раненні. Канстытуцыйны суд Малдовы пастанавіў, што экс-прэзідэнт Владзімір Варонін не можа зноў балятавацца на пасаду кіраўніка дзяржавы. Былога шэфа паліцыі Паўднёва-Афрыканскай рэспублікі і экс-прэзідэнта Інтэрполу Джэкі Сэлебі прысудзілі да 15 гадоў пазбаўлення свабоды. Суд устанавіў, што ў 2000-2005 годах Сэлебі атрымаў звыш 166 тысяч даляраў хабару ад крымінальных груповак, у тым ліку ад пакараных зняволеннем наркагандляроў. У прыватнасці вядомы наркадылер Глен Аліёці забяспечваў Сэлебі дызайнерскім адзеннем у абмен на канфідэнцыйную інфармацыю. У кітайскай правінцыі Хэнань 9 чалавек загінулі пры выбуху на шахце, 7 гарнякоў застаюцца пад заваламі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў слухайце ў нашым эфіры прыкладна